Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, το μαγκαζίνο, οι αγώνες στο επίκεντρο του Web Radio του Πάμε είναι κοντά σας. Μια εκπομπή που σας μεταφέρει όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όποιες εξελίξεις υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Πολύ πλούσια και σήμερα θεματολογία μας, σήμερα 3η 29 Σεπτεμβρίου. Στο μικρόφωνο και στη ρυθμίση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στους συναδέρφους μας από το 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και μας ακούτε στη Βόρεια Ελλάδα. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Edguy. Η Edguy, ένα γερμανικό heavy metal, κυρίως power metal συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1992, είναι ενεργό μέχρι τις μέρες μας. Έχουν κυκλοφορήσει 10 ολοκληρωμένα albums. Θα ακούσουμε το τρίτο από αυτά, το Theater of Salvation, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1998 και κυκλοφόρησε στις 25 Ιανουαρίου 1999. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από Edguy και ξεκινάμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι φυσιολογικό να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Mike Pompeo στη χώρα μας. Βέβαια, ως πρώτη είδηση θα αναφέρουμε το μαχητικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη, το οποίο διοργάνωσαν η Επιτροπή για τη Διεθνή Φύση και Ειρήνη της πόλης, μαζί με εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους και άλλους μαζικούς φορείς. Ένα συλλαλητήριο που έστειλε ξεκάθαρο αντιπεριαλιστικό μήνυμα στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Αρχικά υπήρξε αντιπεριαλιστική συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Από εκεί ξεκίνησε η πορεία. Συμμετείχε και αντιπροσωπεία Ισραηλινών φοιτητών που μετέφεραν το μήνυμα του αντιπεριαλιστικού αγώνα του λαού της χώρας τους. Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης με αντιπεριαλιστικά συνθήματα. Yeah. Οι διαδηλωτές όταν έφτασαν στο αμερικανικό προξενείο βρήκανε το προξενείο ζωσμένο από αστυνομικές δυνάμεις και ΜΑΤ. Εκεί συνάντησαν την αντίσταση των επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων οι διαδηλωτές που θέλαν να κολλήσουν πικέτες στο αμερικανικό προξενείο με το σύνθημα Pompeo Go Home. Τελικά κάτω από την πίεση των διαδηλωτών αυτό επετεύχθη. Και βέβαια οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τη συγκεκριμένη στάση αστυνομίας και ολοκλήρωσαν τη διαδήλωσή τους και έχοντας το μισητό σύμβολο του υπεραλισμού την αμερικανική σημαία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετά τη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε χθες το βράδυ τα Χανιά, όπου φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα το πρωί επιθεωρήσανε την αμερικανική βάση της Σούδας. Στη συνέχεια ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση Ελλάδας ΗΠΑ στην 115 πτέρυγα μάχης. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τέθηκαν όλα τα ζητήματα στο τραπέζι από την ενισχυμένη αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, τη στρατηγική εταιρική σχέση όπως τη λένε, την ανάπτυξη και επέκταση της αμερικανικής βάσης Σούδα και του ρόλου της. Εννοείται ότι μπήκανε στο τραπέζι και τα ενεργειακά, όσον αφορά Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και έστειλε και το μήνυμα ότι πρέπει να τρέξουν και οι λεγόμενες διευθετήσεις στην περιοχή ώστε να μην διαραγεί η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Και βέβαια επανέλαβε ότι ποτέ στο παρελθόν οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ δεν ήταν τόσο στενές. Αυτά από τη συνάντηση Mike Pompeo και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε όμως και στο ζήτημα της διαδήλωσης του συλλαλητηρίου που διοργανώνουν σήμερα παίρνοντας σε σκυτάλι από το λαό της Θεσσαλονίκης ο Χανιώτικος λαός. Σήμερα λοιπόν Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα, σε λίγη ώρα από τώρα βασικά, στην πλατεία της Αγοράς στα Χανιά ξεκινάει το μεγάλο αντιπυραλιστικό συλλαλητήριο που διοργανώνουν από κοινού εργατικά σωματεία, φορείς του μαζικού κινήματος και φοιτητικοί σύλλογοι. Βέβαια, μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων. Η κινητοποίηση γίνεται ακριβώς ενάντια στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα Mike Pompeo, στην Ελλάδα και στην επίσκεψή του στα Χανιά.
No dream, it's for real. We don't fall.
Στην Ιταλία είναι το επόμενο ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάικ Πομπέο, που αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομόλογό του, τον Λουίτζι Τι Μάιο. Εκεί αναμένεται να ασκήσει πιέσει προς την Ιταλική κυβέρνηση, καθότι η Ιταλία είναι στενή σύμμαχος, έχει αναπτύξει στρατηγική σχέση συνεργασίας με την Κίνα στο πλαίσιο της, του κινέζικου δρόμου του μεταξιού. Μάλιστα, χθες η ιταλική εφημερίδα La Repubblica ανέφερε ως βασικό της θέμα τη συμφωνία που θα υπογράψει προσεχώς η ιταλική κυβέρνηση για το πέρασμα του λιμανιού του Τάραντα από τα μεγαλύτερα της κάτω Ιταλίας σε κινέζικο έλεγχο, όπως έγινε δηλαδή και στον Πειραιά με την Κοσκό. Αυτά όσον αφορά την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Έχουμε όμως και μία άλλη παρουσία προσεχώς στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση καταγγελία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, ο Δήμαρχος της Αθήνας Κώστας Μπακογιάννης απέστειλε πρόσκληση στον Χουάν Γκαϊδό, το γνωστό αχυράνθρωπο του υπεραλισμού, ο οποίος επανειλημμένος έχει προσπαθήσει να ανατρέψει την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση της Βενεζουέλας με τη στήριξη των ΗΠΑ. Έστειλε πρόσκληση λοιπόν στον Χουάν Γκουαϊδό για να συμμετάσχει στο Φόρουμ για τη Δημοκρατία. Εδώ να συγκεκριμενοποιήσουμε, η πρόσκληση ισχύει για τη διαδικτυακή συμμετοχή, καθώς διαδικτυακά θα γίνει το επωνομαζόμενο Δημοκρατικό Φόρουμ της Αθήνας αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Ένα φόρουμ για τη δημοκρατία βέβαια, τι οξύμορο πραγματικά, έτσι, όπου προσλαμβάνεται, έχει προσκληθεί μάλλον πιο σωστά, ένας αχυράνθρωπος του υπεραλισμού, ένας πραξικοπηματίας, επίδοξος πραξικοπηματίας, που προσπαθεί εδώ και πολύ καιρό να ανατρέψει μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια ανακοίνωση που έβγαλε το ΠΑΜΕ τύπου για ΜΜΕ. Αναφέρεται στις κρατικές διαφημιστικές δαπάνες για τη μετάδοση μηνυμάτων που αφορούν στην πανδημία. Αποκαλύφθηκε ότι την άνοιξη για τα περιβόητα αυτά μηνύματα οι καναλάρχες έλαβαν το διόλευκο καταφρόνητο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Στην ανακοίνωση λοιπόν του ΠΑΜΕ τύπου και ΜΜΕ αναφέρεται: όχι άλλο χρήμα στα αφεντικά, τα διαφημιστικά μηνύματα για τη δημόσια υγεία πρέπει να είναι δωρεάν. Riding on the wings of light, dreaming, dreaming. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Αχαΐα, μέχρι την Πάτρα. Εκεί σήμερα πραγματοποιήθηκε πετυχημένη, με καθολική μάλιστα συμμετοχή, 24-ωρη απεργία στο εργοστάσιο της εταιρείας Coffee Island, της γνωστής αλυσίδας. Μια απεργία που είχε προκηρυχθεί από το Συνδικάτο Ποτών και Τροφίμων του νομού Αχαΐας, ενάντια στις απολύσεις τριών εργαζομένων που προχώρησε το τελευταίο διάστημα η εργοδοσία. Μάλιστα, ανάμεσα στους απολυμένους είναι και ένας συνδικαλιστής, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου. Όπως καταγγείλαν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, η συνδικαλιστική δράση ενοχλεί την εργοδοσία και μάλιστα οι εργαζόμενοι που απαιτούσαν, που πρωτοστατούσαν στην διεκδίκηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, ειδικά αυτή την περίοδο της πανδημίας, στέκονταν εμπόδιο στην απρόσκοπτη κερδοφορία της επιχείρησης. Και έτσι επιχείρησε η ίδια η εργοδοσία τρομοκρατικά να τους απολύσει. Σήμερα αντιπροσωπεία του Ερατικού Κέντρου Πάτρας από τα Χαράματα ήταν μαζί με συνδικαλιστές και μέλη σωματείων της δύναμης που περιφρονούν την απεργία στην είσοδο του εργοστασίου, μαζί με τους εργαζόμενους βέβαια, στο εργοστάσιο, απαιτώντας την επαναπρόσληψη των απολυμένων και του συνδικαλιστή εργαζόμενου. Να παραμείνουμε στην Πάτρα, καθώς σήμερα το πρωί στις 11 πραγματοποιήθηκε νέο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο με συμμετοχή μαθητών έπειτα από κάλεσμα Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πάτρας μαζί με συλλόγους γονέων και φοιτητικούς συλλόγους. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Γεωργίου και ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Από την Πάτρα να πάμε στην Ξάνθη, καθώς εκεί σε λίγα λεπτά είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει συλλαλητήριο για την προστασία των παιδιών στα σχολεία. Το διοργανώνουν η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ξάνθης μαζί με άλλους φορείς και σωματεία του νομού. Στην κεντρική πλατεία της πόλης λοιπόν σήμερα, σε λίγα λεπτά από τώρα στις 18:30 το συλλαλητήριο για την παιδεία. Και από την Ξάνθη να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο, στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους εργαζόμενους, το σωματείο εργαζομένων εκεί, απαιτώντας να μονιμοποιηθούν όλοι όσοι εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας, είτε επικουρική, είτε μέσω με μπλοκάκια, είτε μέσω ΟΑΕΔ ή ΚΕΛΠΝΟ και όλοι οι εργολαβικοί, και επίσης να γίνουν μόνιμες και μαζικές προσλήψεις προσωπικού. Πριν το πάμε το ενημερωτικό μαγαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο», είστε πάντα συντονισμένοι στην καθημερινή μας εκπομπή. Να συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, να αλλάξουμε κλάδο, να πάμε στις αστικές συγκοινωνίες. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας του ΟΑΣΑ, των εργαζομένων στον ΟΑΣΑ, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, όπου πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση με βασικό βέβαια αίτημα να μην μπουνε, να μην επιτρέψουν οι εργαζόμενοι να μπουν οι ιδιώτες στις αστικές συγκοινωνίες. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Οι ταξικές δυνάμεις, όπως είχαν καταγγείλει εδώ και πολύ καιρό, τόνισαν ότι ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός κάνει πλάτες στην κυβέρνηση ώστε να μπουν οι ιδιώτες στις αστικές συγκοινωνίες. Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες ΚΤΕΛ, αλλά και για να προετοιμαστούν με άνεση οι επόμενες κοινοπραξίες για τα leasing. Και βέβαια τέθηκαν τα αιτήματα των ταξικών δυνάμεων στις συγκοινωνίες, όπως έξω οι ιδιώτες, όπως είπαμε, από τη συγκοινωνία, επίταξη όλων των διαθέσιμων ιδιωτικών οχημάτων για όσο διαρκεί η πανδημία, διότι η κυβέρνηση αυτό το πρόσχημα βρήκε για να βάλει τους ιδιώτες στις συγκοινωνίες, το γεγονός ότι είναι μειωμένα τα δρομολόγια και υπάρχει συνωστισμός των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άμεση επισκέπη των οχημάτων που μένουν ακινητοποιημένα με μικροβλάβες, συνεχίζουν τα αιτήματα των ταξικών δυνάμεων, όχι στην ενοικίαση, αλλά άμεσα αγορά νέων οχημάτων. Τα σαπάκια της Ευρώπης δεν θα τα φορτωθούμε εμείς. Αναφερόμενοι βέβαια στα πρόσφατα περιστατικά με νοικιασμένα νέα, υποτίθεται εντός αγωγικών, βάλτε τη λέξη νέα, λεωφορεία που μοίρανε στο δρόμο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των δρομολογίων. Να πάμε τώρα μέχρι την Καρδίτσα. Εκεί ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων πραγματοποιούν ήδη σύσκεψη με φορείς και σωματεία αλλά και επιτροπές των πληγέντων του νομού Καρδίτσας από το πρόσφατο καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ιαννός. Η σύσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξεκίνησε στις 6 ώρα το απόγευμα στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας. Μια σύσκεψη που έχει ως στόχο τον συντονισμό, την οργάνωση και την αγωνιστική παρέμβαση όλων των φορέων για την ικανοποίηση των ετοιμάτων των πληγέντων. Και από την Καρδίτσα να πάμε σε άλλο νομό που πλήγει επίσης πολύ σοβαρά από την κακοκαιρία. Μιλάμε για τον νομό Κεφαλονιάς. Εκεί είναι, και εκεί μάλλον είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και η Θάκης με τα ίδια αιτήματα. Η σύσκεψη πραγματοποιείται στο μόλο της Αγίας Εφημίας. Ξεκίνησε και αυτή στις 6 ώρα το απόγευμα. Θα συνεχίσουμε με άλλες δράσεις των σωματείων και του εργατικού κινήματος. Πάμε τώρα στο Σύλλογο Εμπορευμάτων Αθήνας, που εν όψη του Πανεργατικού Συλλαλητηρίου στις 13 Οκτωβρίου έχει προγραμματίσει σειρά εξορμήσεων για το επόμενο διάστημα. Η αρχή θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί, όπου θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στα δύο εμπορικά κέντρα Smart Park και MacArthur Glen που βρίσκονται στα Σπάτα. Μια παρέμβαση σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το ζήτημα της υγείας. Να πούμε ότι αύριο Τετάρτη είναι η Πανελλαδική Μέρα Δράσης Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες πόλεις παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις. Το ραντεβού στην Αθήνα είναι στις 9 το πρωί στο Υπουργείο Υγείας. Συγκέντρωση έχει ήδη προκριθεί και στάση εργασίας διευκολυντική, ώστε να πάρουν μέρος οι εργαζόμενοι στη συγκέντρωση από τα Δημόσια Νοσοκομεία της Αττικής. Ωστόσο, να πούμε εδώ ότι πριν από μια μισή ώρα περίπου, στις 5 ώρα το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας των εργαζομένων από το από το νοσοκομείο Αττικών αντιδρούν στην απληρωσιά και στις επικείμενες απολύσεις. Μιλάμε για τους εργολαβικούς και τους επικουρικούς. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο θα συμμετάσχει φυσικά και στην αυριανή στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 το πρωί, με συγκέντρωση, όπως είπαμε, στις 9 στο Υπουργείο Υγείας. Ενώ αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχει το συγκεκριμένο νοσοκομείο, βέβαια τα περισσότερα είναι κοινά και μετά άλλα νοσοκομεία, θα πραγματοποιήσει από μεθαύριο 5η 1 Οκτωβρίου καθημερινές τάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις στην πύλη του νοσοκομείου. Πάμε τώρα σε άλλα σωματεία, σε άλλους κλάδους, να δούμε τι έχουμε εκεί πέρα. Συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις, οι συσκέψεις και οι γενικές συνελεύσεις όλες αυτές τις ημέρες των εργατικών σωματείων σε διάφορους κλάδους αλλά και πόλεις της χώρας για την οργάνωση της πάλης ενάντια στην κλιμάκωση της αντιεργατικής πολιτικής. Και βέβαια με βασικά αιτήματα την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Έχουμε λοιπόν αυτή την ώρα να ξεκινάει το διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου στα γραφεία του Συνδικάτου. Διευρυμένη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου με συμμετοχή των μελών βέβαια του Συνδικάτου αλλά και των Σωματιακών Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας του κλάδου. Διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιήσει και το Σωματείο Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Αύριο αυτή η συνεδρίαση θα γίνει στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου Εμπορεπαλλήλων Αθήνας πίσω από τη Μητρόπολη. Να πάμε τώρα μέχρι την ΚΟ. Εκεί αύριο θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ξενοδοχοπαλλήλων και Σερβιτόρων του νησιού. Θα γίνει στο εργατικό κέντρο στις 6.30 το απόγευμα. Από την ΚΟ να ανηφορήσουμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Εκεί θα πραγματοποιηθεί επίσης αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα σύσκεψη σωματείων της περιοχής, θα πραγματοποιηθεί στο 5ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης, στην Οδό Εικονίου. Να αναφέρουμε και δύο δράσεις που θα γίνουν μεθαύριο 5η. Αρχικά να πούμε ότι στις 6.30 το απόγευμα στη Λάρισα η διοίκηση του Εργατοπαλληλικού Κέντρου του Νομού μαζί με το Σωματείο Παλλήλων και Εμπορεπαλλήλων του Νομού Λάρισας θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη στον αύλιο χώρο του Πρώτου Γυμνασίου και Λυκείου Λάρισας με θέμα συζήτησης της εξελίξης σχετικά με την πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο που αφορά τον πτωχευτικό κώδικα και αφορά άμεσα τους εργαζόμενους του τον πρώην σούπερ μάρκετ Λάρισα. Μισή ώρα αργότερα στις 7, λίγο πιο βόρεια, στην Άουσα, επίσης την 5η 1 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Νάουσας κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων με τα Προεδρία των Σωματείων για την καλή προετοιμασία συλλαλητηρίου την 3η 13 Οκτώβρη. Και βέβαια οι δράσεις συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε αναφορές μέσα εδώ από την εκπομπή. Να πάμε τώρα και σε άλλες δράσεις. Να ξεκινήσουμε από την Ομοσπονδία Συλλόγων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας, η οποία έχει προκηρύξει 3 ώρες τάσης εργασίας, πανατικές 3 ώρες τάσης εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τόσο για αύριο Τετάρτη όσο και για την 5η 1 Οκτωβρίου. Διεκδικούν μαζικές προσλήψεις για τις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Να πάμε τώρα στην Ανατολική Αττική. Εκεί το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής αύριο θα πραγματοποιήσει εξορμήσεις στα κέντρα υγείας της περιοχής, προκειμένου να καλέσει για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 13 Οκτωβρίου, αλλά και για την ανάγκη διεκδίκησης μέτρων προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και βέβαια των υποδομών υγείας σε όλη την περιοχή. Να πούμε πιο αναλυτικά το πρόγραμμα. Αύριο λοιπόν το πρωί θα πραγματοποιηθούν εξορμήσεις αντιπροσωπείας του Εργατικού Κέντρου στα κέντρα υγείας Λαβρίου στις 9.30, την ίδια ώρα στα Σπάτα, στις 11 η ώρα το πρωί στο κέντρο υγείας Νέας Μάκρης και στις 11.30 στο κέντρο υγείας Κοροπίου. Τέλος, την 5η μεθαύριο, 1 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, εξόρμηση στο κέντρο υγείας Σαρονικού. Μεθαύριο 5η είναι η μέρα όπου θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα νέα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι συντονιστικές επιτροπές μαθητών σε κάθε πόλη απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής τόσο των συμμαθητών τους όσο και των γονέων και των καθηγητών. Το ραντεβού της 5ης στην Αθήνα έχει δοθεί για τις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια. Στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ραντεβού είναι στις 10.30 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ όπως είπαμε θα γίνουν συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια και σε πολλές ακόμα πόλεις. Την ίδια μέρα, την 5η, αλλά το απόγευμα όμως στις 6, θα πραγματοποιηθεί και συλλαλητήριο των καλλιτεχνικών σωματείων στο Σύνταγμα με κάλεσμα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Θα συμμετάσχουν βέβαια και ο Σύλλογος και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα και γενικότερα άλλα καλλιτεχνικά σωματεία. Την ίδια μέρα την 5η, μεθαύριο στις 6.30 το απόγευμα, στο Βόλο, η τοπική γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου διοργανώνει σύσκεψη στο εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και φορείς της περιοχής για την οργάνωση της πάλης στο επόμενο διάστημα, έχοντας βέβαια στο φόντο τα συλλαλητήρια στις 13 Οκτωβρίου. Από το Βόλο να επιστρέψουμε στην Αθήνα, να πούμε ότι με βάση την απόφαση που έλαβαν οι οικοδόμοι στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν προχθές Κυριακή, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από εξορμήσεις και στάσεις εργασίας, ώστε να πραγματοποιηθούν και γενικές συνελεύσεις στα εργοτάξια, στα μεγάλα εργοτάξια του κλάδου το επόμενο διάστημα, στο νομό Αττικής. Η αρχή θα γίνει μεθαύριο 5η, 1 Οκτωβρίου, στο εργοτάξιο ανάπλασης του Φαλιρικού Όρμου. Στάσεις εργασίας από τις 12.30 έως τις 1.30 το μεσημέρι και γενική συνέλευση των εργαζομένων εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Να ξεκινήσουμε με το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής, το οποίο διεκδικεί άμεσα λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας χιλιάδων μεταναστών εργατών γης που βρίσκονται στην περιοχή του Μαραθώνα. Εργάτες γης οι οποίοι δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες εργασίας διαμένουν επίσης σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης και είναι πολύ ευάλωτοι στην πανδημία του κορονοϊού. Άλλωστε έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα των εργατών γης στο Δήμο Ευρώτα της Λακωνίας και συγκεκριμένα στα χωριά Άγιος Ιωάννης και Γλυκόβρηση όπου εντοπίστηκαν 32 κρούσματα κορονοϊού σε μετανάστες εργάτες γης. Η Παλαιά Ομοσπονδία Εργατοτεχνητών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών καταγγέλει βέβαια την κυβέρνηση, την περιφέρεια και την Δημοτική Αρχή διότι δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο για την προστασία της υγείας των εργατών γης. Πάμε τώρα στη γνωστή ιστορία με το Κουράζ Γερόπλιο, το οποίο ξεκίνησε από την Κρήτη, είχε ως προορισμό την Κέρκυρα με διάμεσο σταθμό διάφορα νησιά. Τελικά, μετά από τεστ που διενέργησε ο ΕΟΔΗ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, βρέθηκαν 12 μέλη του πληρώματος θετικά. Το Κουράζ Γερόπλιο έδεσε στο λιμάνι του Πειραιά, πραγματοποιήθηκε δεύτερο τεστ από τον ΕΟΔΗ, όπου όλα τα δείγματα βρέθηκαν αρνητικά. Και σήμερα αναμένουμε τα αποτελέσματα και το τρίτο μοριακό τεστ για τον κορονοϊό που πραγματοποίησε ο ΕΔΗ στα 12 μέλη του πληρώματος. Όσον αφορά τώρα το σημερινό απολογισμό της πανδημίας στη χώρα μας, έγινε γνωστό ότι τα κρούσματα εκτοξεύθηκαν στα 416, ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός μετά από το ρεκόρ που έχει η 21η Σεπτεμβρίου, όπου τότε είχαμε 453 κρούσματα. 416 λοιπόν σήμερα, με τα 59 να θεωρούνται εισαγόμενα. Έτσι πλέον το σύνολο έχει φτάσει τα 18.123 κρούσματα, ενώ με 5 νέους θανάτους, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, φτάσαμε στους 388. Όσον αφορά τώρα την παγκόσμια πανδημία, οι επιστήμονες ανησυχούν και διότι οι προβλέψεις είναι αρνητικές όσον αφορά το δεύτερο κύμα και ακόμα χειρότερο της πανδημίας, καθώς μπαίνουμε σε λίγο καιρό στον χειμώνα, στο βόρειο ημισφαίριο εννοούμε, και ήδη οι προϋποθέσεις είναι πολύ αρνητικές, με την πανδημία να εξαπλώνεται αμύωτα σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Worldometer, αν το προφέρω σωστά, Μέχρι σήμερα το πρωί στις 10 σε όλο τον κόσμο είχαν καταμετρηθεί πάνω από 33 εκατομμύρια, 557.000 κρούσματα, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 1.006.468 μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί, επαναλαμβάνω, ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, σίγουρα με αξιωματούχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο επίσημος αριθμός των θανάτων υποτιμά τον πραγματικό συνολικό αριθμό. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο διευθυντής του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Μολυσματικών Ασθενειών, ο Άντονι Φάουτσι, πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετήθηκε, στην ουσία έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι δεν βρίσκονται σε καλό δρόμο, καθώς τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό σε διάφορες πολιτείες αυξάνονται αλματωδώς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι χρειάζεται πραγματικά να εντείνουμε τα μέτρα δημόσιας υγείας για τα οποία μιλάμε ακατάπαυστα, υπονοώντας ότι στην πράξη δεν γίνεται ουσιαστικά τίποτα, καθώς ήδη μπαίνουμε σε περίοδο όπου ο καιρός αρχίζει να επιδεινώνεται. Στις ΗΠΑ, βέβαια, που μέχρι χθες Δευτέρα είχαν προσβληθεί πάνω από 7,1 εκατομμύρια άνθρωποι και είχαν υποκύψει πάνω από 205.000 σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Η δεύτερη χώρα σε κρούσματα είναι η Ινδία, όπου το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν πάνω από 70.000 νέες μολύνσεις, ενώ η τρίτη χώρα, η Βραζιλία, στην οποία καταγράφηκαν χθες πάνω από 13.000 νέα κρούσματα, και στο Μεξικό όμως, όπου είχαμε περίπου 3.500 νέες μολύνσεις. Αυτά όσον αφορά και την πανδημία του κορονοϊού. Να κλείσουμε με τις πολύ σοβαρές και επικίνδυνες εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, καθώς έχουμε απότομη κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών. Από την Κυριακή το πρωί, όπου ξέσπασαν οι νέες συγκρούσεις, έχουν σκοτωθεί 58 στρατιώτες του Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Μία σύγκρουση στην οποία μπλέκεται και η Τουρκία. Ήδη οι Τούρκοι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες πολεμούν στο πλευρό των Αζέρων, ενώ έχουν μεταφερθεί και Σύριοι μισθοφόροι, Σύριοι που βρίσκονται, που είναι σε οργανώσεις φιλοτουρκικές, έχουν μεταφερθεί στο Αζερβαϊτζάν να πολεμήσουν στο πλευρό των Αζέρων. Σήμερα Τρίτη πάντως ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και κλεισμένο των θυρών για να εξετάσει τις εξελίξεις κατόπιν σχετικού αιτήματος ευρωπαϊκών χωρών. Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει η Γερμανία και Γαλλία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Εσθονία, το Βέλγιο και η Βρετανία επίσης την έχουν στηρίξει. Εδώ να πούμε ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει ανακοινώσει απώλειες όσον αφορά τους στρατιώτες του, παρά μόνο κάποιες απώλειες αμάχων. Οι συγκρούσεις οι οποίες συνεχίζονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα, με ανταλλαγή πυροβολικού, βαρέως πυροβολικού αλλά και πυράβλων. Ενώ συνεχίζονται και οι απειλές για περαιτέρω κλιμάκωση, με αρμένους αξιωματούχους να δηλώνουν χθες ότι η χώρα τους είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει βαλιστικούς πυράβλους Ισκαντέρ από τη Ρωσία στην περιοχή, εάν η Τουρκία αναπτύξει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να υποστηρίξει την επίθεση των Αζέρων. Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε και μία μικρή ιστορική αναδρομή για όσους γνωρίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Το Ναγκόνο Καραμπάχ ανήκε ως αυτόνομη περιοχή στην σοσιαλιστική Σοβιετική Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν όσο υπήρχε Σοβιετική Ένωση. Κατοικείται όμως κυρίως από Αρμένιους, οι οποίοι βέβαια τότε ζούσαν ειρηνικά με τους Αζέρους. Το 1988 ανακοίνωσε την αυτονόμησή του. Το διάστημα 1991. Αμέσως μετά την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης, στην διάλυσή της, ανακήρυξε τον Ναγκόνο Καραμπάχ την ανεξαρτησία του. Κάτι βέβαια που δεν αναγνώρισε το Αζερμπαϊτζάν. Ξέσπασαν συγκρούσεις ένοπλες από το 1992 ως το 1994, με δεκάδες μάλιστα χιλιάδες νεκρούς, ενώ οι συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας είχαν να σημειωθούν στην περιοχή από το 2016. Βέβαια, από το 1994 που υποτίθεται υπάρχει κυχηρία, διεξάγονται ακόμα διαπραγματεύσεις εντός εισαγωγικών για την επίλυση του ζητήματος. Τόσο από τον ΟΗΕ όσο και από τον ΟΑΣΕ. Σήμερα είχαμε ανακοίνωση για τον θάνατο του πρώτου άμαχου εντός αρμενικού εδάφους. Θυμίζουμε ότι όλοι οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι εντός του θύλακα του Ναγκόνο Καραμπάχ. Είχαμε όμως νεκρό άμαχο και στην Αρμενία, στην αρμενική πόλη Βάρντενιτς, έπειτα από βομβαρδισμό του αζέρικου πυροβολικού. Οι συγκρούσεις μέχρι στιγμής είναι εντός του θύλακα του Ναγκόνο Καραμπάχ. Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν σήμερα αλληλοκατηγορήθηκαν για εκτόξευση πυρών στο έδαφος η μία της άλλης, μακριά από τη ζώνη των συγκρούσεων στο Ναγκόνο Καραμπάχ. Ωστόσο και το Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε την Αρμενία ότι πριν από τον σημερινό βομβαρδισμό της πόλης Βάρντενις της Αρμενίας, ο αρμενικός στρατός είχε βομβαρδίσει την αζέρικη περιφέρεια Ντασκεσάν. Η Αρμενία με τη σειρά της διέψευσε αυτές τις αναφορές. Και η τελευταία πολύ σοβαρή εξέλιξη όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν, με βάση καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Αρμενίας, η κατάρριψη ενός αεροσκάφους της αρμενικής πολεμικής αεροπορίας από τουρκικό μαχητικό, μάλιστα εντός του αέριου χώρου της Αρμενίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκπρόσωπος του Αρμενικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι ένα μαχητικό Σουκόι 25 καταρρίφθηκε από ένα τουρκικό F-16 εντός του αρμενικού εναέριου χώρου. Ο Αρμένος πιλότος, σύμφωνα με αυτές τις δηλώσεις, έχασε τη ζωή του. Θα παρακολουθούμε βέβαια τις εξελίξεις και τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε αναφορά μέσα από την εκπομπή μας, η οποία σήμερα κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Ήταν ο Δημήτρης Σιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από τα 904 για τη φιλοξενία τους και όσους μας ακούσατε και μέσα από τα 904 στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Μισό λεπτό, μην κάνουμε κανένα λάθος. Αύριο Τετάρτη 30, ναι, στις 5 ώρα το απόγευμα λοιπόν, ζωντανά από το κομπίτι του Πάμε. Μέχρι τότε καλά να περάσετε, καλό βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων σε επισητισμό, τουρισμό και ξενοδοχεία του Νομού Αττικής. Ήταν μαζί μας στη μουσική μας συντροφιά η Ed Guy, το γερμανικό αυτό συγκρότημα heavy metal και κυρίως power metal, και το άλμπουμ Theater of Salvation, το τρίτο τους άλμπουμ του 1999. Φίλες και φίλοι, γεια σας.